Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo ishdan olindi. Chinoz va Chiroqchida ham maktab o'quvchilari paxtaga chiqarildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida zulm qilganlar albatta javob beradi.
Xalq tanib qo'ysin mana shunaqa jamoatlarni ham.
O'zbekistonga paxta kerakmi?
O'zbekistonda agar iqtisodiy to'g'ri siyosat oborilganda edi, agrarlariga ham ekib sotardi paxtani.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida dunyoda va O'zbekistonda ro'y berayotgan muhim voqealarni kuzatib boring, hurmatli tinglovchi. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo Hojimatov o'z lavozimidan ozod etildi. O'tgan yili vazirlikka tayinlangan Mirzoning nima uchun qisqa muddatda bu lavozimdan olingani hozircha ma'lum emas. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining rasmiy saytida madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi vakant ekanligi qayd qilingan. Hozircha Minhojiddin Mirzoning vazir lavozimidan olinish sabablari haqida biror rasmiy ma'lumot berilganicha yo'q. Yangi vazir kim bo'lishi ham noma'lum qolmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimida tozalash o'tkazilib, bir qancha mulozimlar ishdan olingan. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, hozirda Qoraqalpog'iston madaniyat va sport ishlari vaziri, Toshkent shahar madaniyat va sport ishlari bosh boshqarmasi rahbari hamda tizimning Jizzax va Sirdaryo viloyatlari boshqarmalari boshliqlari o'rni vakant bo'lib turibdi. Asli andijonlik 49 yashar Minhojiddin Mirzo 2013-yilning 26-fevralida Madaniyat va sport ishlari vaziri etib tayinlangan. Bundan avval esa O'zbekiston teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'sha yili Madaniyat va sport ishlari vaziri bo'lib ishlagan 62 yashar Tursunali Qo'ziyev vazirlikda yuzaga kelgan moliyaviy kamomat bois ishdan olingan edi. Uning o'rniga Minhojiddin Mirzoni tayinlash payti bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi ishtirok etgan. Ozodlikka Qo'ziyev ustidan ochilgan jinoiy ish tafsilotlari ma'lum emas. Manbalarimizga ko'ra, sobiq vazir Tursunali Qo'ziyev davlatga yetkazgan zararni qoplash sharti bilan qamalmasdan qolgan. So'nggi yillarda madaniyat va sport ishlari vazirlari tez-tez almashmoqda. Qo'ziyev 2011-yilning yanvarida vazirlikka tayinlangan bo'lib, undan oldin bu lavozimni egallagan Anvar Jabborov ham ozgina muddat ishlagach, noma'lum sabablarga ko'ra ishdan olingandi va mana navbatdagi vazir Minhojiddin Mirzo esa bu lavozimda 1 yil 8 oy muddat ishladi va u ham ishda oldi. Shu vaqtdagi maqolamiz saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz o'z fikrlarini bildirishmoqda. Jumladan Sankt-Peterburgdan Sherdil degan muallif yozadi. Xudo xolasa yangi prezidentdan lyustratsiya haqida qonun qabul qilishni talab etamiz. O'zbekistonning obro'yini qaytarish uchun eng zarur qonunlardan biri. Ikkinchi qonun korrupsiyaga qarshi qonun bo'lishi kerak. Uchinchi qonun juma va shanba kunlarini dam olish kuni qilish kerak. Yakshanba birinchi ish kuni bo'lishi kerak. To'rtinchi qonun deprivatizatsiya haqida srochno qonun qabul qilish kerak, xato va kamchiliklarga qat'iy chora ko'rish kerak. Fermer xo'jaliklari ham. Agar biz jamiyatimizni yuqoridan pastga qarab tozalasa, kelajak avlod uchun yaratib bergan davlatdan uyalmasak bo'ladi. Bu qonunlarni bugun qabul qilmasak, ertaga kech bo'ladi, deb yozadi Sherdil. Va yana bir mushtariy Javlon Ekaterinburgdan yozadi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi qonun ishlamas ekan bu o'g'irlikni to'xtatib bo'lmaydi. Baliq boshidan sasiydi, demak yurt boshidan buzilgan boshni tozalansa oxiri ham toza bo'ladi deb yozadi Javlon. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org yoki mobil telefonlar orqali ozodlik.mobi deb tersangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirasiz. Eshitirishimiz esa yana kunning muhim mavzulari bilan davom etadi.
Och paxtadan qoch doktorga paxta qozonda makron och qozon hayron domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda qaylarda san o piver chekay desam yo'q bine yomg'ir yoqsa quyosh chiqsa qorayvorib yuraver paxta zor afrika paxta tugadi paka paka
Sizga tinglovchimiz bilgan bo'lsa kerak, demak navbatdagi mavzumiz paxta haqida. Toshkent viloyatining Chinoz tumani va Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ikkala tumanda ham maktablarning 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilari dalaga haydalgan. Ayni paytda Chinoz va Chiroqchi rasmiylari o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
17 oktyabrdan boshlab Toshkentning Chinoz tumanidagi barcha maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan chinozlik manbaga ko'ra, barcha maktablarning 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilari juma, shanba va yakshanba kunlari dalada paxta teradi. Hozir yuqori sinflar uchun maktablar yopiq. Bugun ham 8-chi, 9-chi sinflar paxtada. Dushanbadan yana maktabga qaytishni aytishgan. Lekin shanba, yakshanba o'quvchilar hammasi dalada dedi chinozlik manba. Boshqa bir chinozlikka ko'ra, tumandagi kollejlarning hasharchi talabalari o'qishga qaytgan. Maktablar esa yopilgan. Maktablar yopildi. Nomiga 5-ta o'qituvchisi bor xolos. Boshqa o'qituvchilar o'quvchilari bilan paxta teryapti. Buni xalqaro mehnat tashkiloti bilarmikan? Chinoz tumanidagi barcha maktablar paxtada. Istalgan maktabga borsangiz yopiq deya xabar yo'lladi chinozlik manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini inkor qilmadi, lekin aniq javob uchun xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Chinoz tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Yo'ldosh Musayev esa o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini mutlaqo inkor qildi.
Ularga topkir, kollejda birinchi, ikkinchi kursini chiqarmagan joyda men maktab o'quvchisini chiqaraman. Yo'q, bizda unaqa kategoriyasi mumkin emas, deb opa, men rayonning mudiriman, yangi bo'lganman men. Unaqa narsani men vaqti xayolimga ham keltirmayman, birovni chiqartirmayman, opa. Bizda unaqa narsa bo'lgan yo'q, bo'lmaydi. Kategoriyasi bo'lmaydi. Men o'qituvchini chiqarmayapman, bozor kundan boshqa kuni bozor kuni hashar bo'lyapti. Butun respublika bo'yicha bitta bizda emas. O'qituvchini chiqarmayapman, opa nima deyapti? O'qituvchi yakshanba kuni hasharga chiqyapti. O'zimizni inisiativam bilan hamma o'qituvchilar yordam berish maqsadida respublika pastasini bajarishdi. Qissa xo'jamiz bozor kuni chiqyapti.
Dedi Chinoz tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Yo'ldosh Musayev. Ayni paytda Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi ozodlik manbalari tumandagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilingani haqida xabar yo'lladi. Jumladan tumanning Karim Jo'rayev jamoa xo'jaligi hududidagi 16 sonli maktabning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgan. 8-9 sinf bolalari paxta teryapti. O'zi paxta boshlanishi bilan maktablarda dars bo'lmadi hisob. O'qituvchilar paxtada bo'lgan paytda o'quvchilar maktabda o'qimadi hisob deydi ismini ochiqlamayotganimiz chiroqchilik manba. Chiroqchining 5 chashma jamoa xo'jaligi hududidagi 163 sonli maktabning ham yuqori sinf o'quvchilari bu yil paxta terimida qatnashganini aytadi chiroqchilik boshqa bir manba. Yuqori sinf o'quvchilari paxta terishdi. Abetdan keyin chiqishdi. Lekin hozir paxtaga atboy berilgan. O'quvchilar maktabga qaytishdi. Hozir o'zi poyalarini chopib yig'ishtirish ishlari boshlandi, dedi chiroqchilik manba. Chiroqchi tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Nazira Abrayeva o'quvchilarning paxtaga chiqarilgani haqidagi savolni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon banki singari obro'li tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q deya iddao qilayotgan bir paytda O'zbekistonda maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari 14 sentyabrdan boshlab paxta terimiga safarbar etildi. Jizzaxda esa o'qituvchilar paxta terimiga haydalgani ortidan o'quvchilarga dars berishga hech kim qolmagani uchun maktablarda 1 oktyabrdan boshlab ta'til e'lon qilindi. Jizzaxlik huquq faollari yuqori sinf o'quvchilari ham majburiy paxtaga chiqarilganini aytyapti. Jizzax mutasaddilari esa ta'tildagi o'quvchilarning ota-onasiga paxta terishda ko'maklashish hollarigina borligini ta'kidlamoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatda kuni kecha O'tyuraklar klubi faoli, inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva xalqaro mukofot bilan mukofotlangan edi. Buni eshitgan tinglovchimizning fikricha shu muxolifatdagi qahramonlar va O'zbekistonda qamoqxonalardagi hatto qiynoqqa solayotgan odamlar ham aytilishi kerak va ularni xalq bilishi kerak.
Tajriba mana shularni endi biroz ko'proq xalqqa tanishtirish kerakki, shuni orqasidan ergashaman deganlar ko'paysin. Shu ikki og'izgina falon mukofot oladi deb tugamasdan ko'proq o'ziga so'z berish kerak, keyin tarixi bilan tanishtirish kerak, boshdan o'tganlari bilan. Keyin ular bilan aloqa qila olasizlar, mana shunaqa odamlar o'tirib chiqqanlar O'zbekistonda, turmalarda. Shular shu ko'rgan boshdan kechirganlarni unutmasdan Solzhenitsinga o'xshab yozib chiqsalar juda yaxshi bo'lardida. Bugun bo'lmasa ertaga tarix uchun juda kerakli narsa bu. Solzhenitsin ham Stalin zamonida jinoyatchi edi, keyin ana boshqa zamonga kelib turib Nobel premiya bo'ldi. Yana bitta boshqa narsa bor, mana bizda qiynoqlar bor deymizu. Shu qiynoqlar bor degandan keyin qayerda falon turmada yoki falon boshqa mana shularni shu qiynoqqa boshliq bo'lgan boshliqlarni ham xalq tanib olsin. Bu ham o'ziga xos qahramonlar, salbiy bo'lsam xalqaro qahramonlar aytaylik, shu menga uzoq qarindosh bo'lsa ham shu odam haligi qiynoq beradigan odam, shu gaplardan keyin harakat qilaman undan uzoqroq yurishga. Degan o'g'rida gap bu, beti kuygan deb nafaqat nima qarindoshlar, boshqalar ham shu, hatto yaqinlari ham mana bu Beriyani bo'lib qamalganidan keyin bolalari familiyasini o'zgartirgan, uyalgan shunday otani bolasiman deyishga. Shu darajada bularni bir tanitish kerakki, hatto bolalari aytsin, ota yo ona chiq bu ishdan, shunaqa ishlar qilayotgan ekansan man bilmagan ekanmiz deydigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki ular bugungi mansab, bugungi haligi bir burda quyuqroq nonni yeyman deb o'zi ham ko'pi biladi noto'g'ri ish qilayotganligini, shu ishni qilayotgan ekan noto'g'ri bular. Mana shu qiynoqqa beradiganlarni ham xalq tanib qolsin. Mana qanchadan qancha endi bular xalq qahramonlari. Zamon shunaqadir, bugun san turmaysan, man qamoqda yotganman, ertaga man san turmasin bo'laman, san mani qamog'imda yotasan deganda dunyo aylanaveradi. Xalq tanib qo'ysin mana shunaqa jalotlarni ham,
deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov, u Ozod Nazar eshittirishdagi Bahodir Chorifning fikrlariga munosabat bildiradi.
Man o'sha Ozod Nazarga o'zimni fikrimni va munosabatimni bildirmoqchi edim. Chorifni misolga O'zbekistondan ajrab qolishganlari, Sarvar Usmonni ham ajralib qolishganlari, birga misolga O'zbekistonda paxtani qanday hozir o'sayotgani, nima qilishganini bilmasaganlar. Nima uchun deganda, hozir O'zbekistonda yig'ilayotgan paxta bir açılışı da hazır açılıyordu. Aslında iki metre terim bilen tamam oluyordu. Su ise iki metre çoğarılardı halas Özbekistan paktası hazır. Paktası kuruk. Derrol yığvalış mümkün. Bir ay içinde yığvalış mümkün. Ama mene şunu iki metreden terim bulgandan ki bir ayda tamam buladı. Ama iqtisodiy siyosatni noto'g'ri oborishi natijasida cho'zilib noyabr oyini oxirigacha cho'zilib ketadi. Aslida iqtisodiy noto'g'ri siyosat agar fermer xo'jaliklari o'zlari paxta pulini nimasini hammasini o'zlari hal qilganda edi, bu narsa bu muomala paxta majburiy mehnat degan so'z O'zbekistonda bo'lmagan bo'lardi. Chorifta aytganlari misolga O'zbekistonda yana bir narsa paxta sohasida aytmoqchimanki, paxtani doim hammalari xuddi paxtani O'zbekistonda muxolifatdagilar deylik radiostansiya xuddi paxtaga qandaydir O'zbekistonga zarar keltirayotganda, aslida hamma qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ib olish, sotish hammasi uni xalqni ehtiyojiga, butun dunyo ehtiyojiga bog'liq. Hozir esa paxta dunyoda eng nima qimmat narsa. O'zbekistonda agar iqtisodiy to'g'ri siyosat oborilganda edi, hamma O'zbekistonda fuqarolari paxtani yo'q qilmasdan agrarlariga ham ekib sotardi paxtani. Nima uchun deb paxta hozir juda ham qimmatbaho ashyo hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston paxtadan kechmasligi kerak. Buni siyosatga bog'liq yo boshqasiga bitta siyosatga yomon tomoni shuki, davlat monopoliyasi, bu esa xalq monopoliyasi bo'lishi kerak paxta. Ana shu vaqtdagina hech qanday majburiy mehnat ham bo'lmaydi, ballarda ham ish bo'lmaydi, ozodlik ham paxta muammosi olib tashlanadi.
Deydi Qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov. Marhamat, hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib olgan Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilgan iroqlik uchuvchilar guruh jangarilariga jangovar uchqichlarni boshqarishni o'rgatmoqda. Jangarilar Suriyada o'lja olingan samolyotlarda qancha masofaga ucha olishi ma'lum emas. Biroq AQSh harbiylari Islomiy davlat Suriya yoki boshqa joyda parvozlar amalga oshirayotgani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti Islomiy davlat guruhi jangarilari 17 oktyabr kuni harbiy uchqichlarda mashq parvozini amalga oshirganini bildirdi. Tashkilot vakiliga ko'ra, jangarilar Suriyaning Halab shahridagi harbiy aeroport atrofida parvoz qilganiga guvoh bo'lgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti rahbari Rami Abdulrahmon Reuters agentligiga jangarilarni Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn davrida uchuvchi bo'lgan iroqlik zobitlar tayyorgarlikdan o'tkazayotganini aytgan. Odamlar samolyotlar uchayotganini ko'rishgan, ular aeroport va uning tashqarisida parvoz qilib qaytib kelayotganini ko'rishgan, deydi Rami Abdulrahmon. MiG-21 va MiG-23 rusumidagi samolyotlar qurollar bilan jihozlangani va uchuvchilar qancha masofaga ucha olishi haqida ma'lumot yo'q. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi polkovnik Patrik Rayder Islomiy davlat jangarilari Suriya yoki boshqa joyda parvozlar amalga oshirayotgani haqida Qo'shma Shtatlar ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rayder AQSh harbiylari Islomiy davlatning Suriya va Iroqdagi faoliyatini diqqat bilan kuzatish va ularga tegishli texnika, inshootlar, shuningdek jangarilar to'plangan joylarga havodan zarbalar berishni davom ettirishini ma'lum qildi. Islomiy davlatga xayrixoh bo'lgan Twitter sahifalari Suriyaning boshqa qismida jangarilar o'lja olgan uchqichlarning foto suratlarini avval chop qilgandi. Biroq mutaxassislar va diplomatlarga ko'ra, o'sha uchqichlar parvozga yaroqsiz bo'lgan. Islomiy davlat guruhi Suriya hududining 3dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Halab shahridan sharq tomonda joylashgan hududlar Islomiy davlatning Suriyadagi asosiy qarorgohi hisoblanadi. Ayni paytda 17 oktyabr kuni Iroq hukumat kuchlari Tikrit shahri yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi hujumga o'tdi. Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahrini jangarilar joriy yil avgust oyi oxirida ishg'ol qilgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom ettiramiz. Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'ani Ahmadzay qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni iliqlashtirishini ta'kidlagan. Rasmiy Toshkent va Kobul aloqalari Afg'onistonning sobiq rahbari Hamid Karzay davrida noma'lum sabablarga ko'ra ancha sovuqlashib qolgan edi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan bu vaqtda afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Azizulla Orol bilan suhbat o'tkazgan. Suhbat janob Orolning so'zlari bilan boshlanadi.
Afg'oniston jumhur raisi o'zining juda ko'p bayoniyalarida O'zbekistonni Afg'oniston uchun, Afg'onistonning kelajak taraqqiyoti va rivoji uchun namuna mamlakat bo'lishi mumkin deb bayon etgan. Buni sababi ham shuki, ya'ni O'zbekistonda hozirgacha erishilgan muvaffaqiyatlardan Afg'oniston bevosita eng yaqin qo'shni sifatida foydalanishi mumkin va Afg'oniston yangi hukumati butun qo'shnilar bilan, ayniqsa Afg'onistonni shimol qo'shnilari, xususan O'zbekiston bilan bundan keyin aloqalar eski hukumat davridagiday emas, balki yangi bir ko'rinishda juda samimiy va juda manfaatli bo'lishiga urg'u bermoqdalar.
Mana endi Afg'oniston tomoni, Afg'oniston yangi prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishiga ta'kidlanmoqda. Endi sizningcha O'zbekiston tomoni bu masalaga qanday yondashadi?
Afg'oniston yangi jumhur raisini ta'kidlashicha, haliga qadar butun qo'shni mamlakatlar bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan. Yagona qo'shni mamlakatki hozirga qadar uni jumhur raisi bilan so'zlasha olmagan bu O'zbekiston jumhur raisi. Ammo shunga qaramasdan O'zbekistonni ham o'z oldida ba'zi masalalar ko'ndalang bo'lishi mumkin. Chunki o'tgan 12 yo 13 yil davrida Karzay hukumati bilan hech qanday deylik siyosiy aloqalar o'rnatilmagan. Shuning uchun balkim tez orada O'zbekiston o'zini deylik yangi hukumat bilan munosabatlarni yangicha bir fazada, yangicha bir shaklda barqaror etishga balkim tayyor emasdek ko'riladi.
Endi siz mana shu keladigan 5 yil orasida endi Afg'oniston yangi prezidenti bu mamlakatni rahbarlik qiladi va Afg'oniston yon qo'shnilari bilan o'sha munosabatlar qandaydir yaxshilanishi, ayniqsa O'zbekiston bilan mana shu munosabatlar yangi bir pog'onaga o'tishi uchun ko'p ta'kidlanmoqda. Endi shu 5 yil kelajakda qandaydir muhim o'zgarishlar mana shu ikki qo'shni mamlakat o'rtasida vujudga kelishi mumkinmi sizningcha?
Hozir nuzda masalan Afg'onistonning aksar mintaqalarini elektri O'zbekistondan keladi, ya'ni O'zbekiston elektr energiyasi bilan Afg'onistonni ta'minlab turgan. Ammo bundan tashqari iqtisodiy sohada O'zbekiston tajribalari Afg'oniston uchun keyingi 5 yilda juda qo'l kelishi mumkin. Ayniqsa temiryo'l sistemasi O'zbekiston bilan deylik Afg'onistonni bog'lab va Afg'onistonda deylik halqaviy temiryo'l qurilishida ham keyingi 5 yil ichida O'zbekiston katta rol o'ynashi mumkin.
Afg'onistonlik siyosatshunos Azizulloh Orol bilan Olim Ko'hkan suhbatlashdi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino,
tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga ozod nazar eshittirishini taklif qilaman. Unda shu paxta masalasi haqida yana gap boradi va undan so'ng esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda Sevara Nazarxonning Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan qo'shig'i haqida gap boradi. Qo'shiq tarixi, qo'shiqning yaratilishi. Marhamat tinglang, men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum, ozod nazar eshittirishi. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar
aka. Abdurahmon, mana bu yil O'zbekiston hukumati juda qattiq turganida maktab o'quvchilarini va kollejlarni, dastlabki kurs talabalarini paxtaga chiqarmaslikka qattiq turganida, lekin o'sha qattiqlikka dars ketganga o'xshaydi. Kecha tasdiqlandi, Samarqand viloyati Payariq tumanidagi maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilgani, o'qishdan uzilib chiqarilgani. O'zi aslida talab qilinayotgandi, o'qishdan boshqa paytda ham chiqmasin deb talab qilinayotgandi. Endi maktab direktorlari o'zlaricha o'z joniga qasd qiladigan odamlar bo'lmasa kerak, bu maktab direktori yoki rayon mudiri darajasida qabul qilingan qaror bo'lmasa kerak. Qaysi darajada qabul qilingan? Tuman hokimi darajasidami bu qaror yoki viloyat hokimi darajasida qabul qilingan qarormi?
Bilasizmi, Sarvar aka, mana shu masala haqiqatdan o'zingizning gapni boshida juda ta'kidlab aytdingiz, juda hukumat qattiq turdi dedingiz. Hukumat ikkita masalada qattiq turibdi, ya'ni mana masalan o'sha o'quvchilarni paxta dalasiga chiqarmaslik va o'sha planni bajartirish masalasi, ya'ni paxtani terib olish masalasi ham juda qattiq turibdi. Ikkalasi agar bir-biriga nima deydi, haligi ziddiy birga keladi, haligi qarama qarshi keladigan bo'lsa, bu yerda albatta quddagi o'xshagan bir yo'qotishlar, tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Men uni to'g'ridan to'g'ri tushunmovchiliklar deb hisoblayman, chunki o'sha Samarqand viloyatida bolalarni paxtaga chiqarilishi men uchun hokim darajasida amalga oshirilgan harakat tepadan buyruq bo'lgan. Lekin masalan juda ko'pchilik ishchi kuchlari migrant sifatida katta jalb qilib bo'lmaydi, shuning uchun majbur o'sha planni ushlab qolish, o'sha svotkalarni, ko'rsatkichlarni ushlab qolish nimasida o'sha tuman hokimligi menimcha majbur bo'lib o'quvchilarni haydashga nima qilgan, dalaga chiqarishga majbur bo'lgan.
Abdurahmon, xabarlarga qaraganda, ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda, masalan, bu Payariqdagi o'quvchilarni paxta terimiga chiqarilishi yagona holat emas. Muxbirlarimiz o'rganyapti bu masalani. Sizga boshqa bir faktlar ma'lummi?
Bilasizmi, Sarvar aka, mana kecha masalan o'sha Sirdaryo viloyatini Mirzaobod tumanida bitta shunaqangi qo'limizga bir yozma fakt kelib tushdi. Ya'ni bu o'sha Mirzaobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Axunov fuqarolarga yo'llagan xati. Ya'ni bu odam yozyaptiki, masalan o'sha aholiga yozyapti, agar siz xonadoningizdan bir kishi chiqib o'sha paxta dalasiga chiqib 60 kg davlatga paxta terib bo'lmaydigan bo'lsa, terib bermaydigan bo'lsa, siz javobgarlikka tortilasiz qonun doirasida va ichki ishlar idoralariga chaqirilishingizga va sizga nisbatan chora ko'rilishiga roziman degan bir to'lqatga qo'l qo'ydirib olinyapti.
Qaysi qonun bilan javobgarlikka tortmoqchi ekan?
Gap shundada, gap shunda. Men endi uni sal haligi internetga o'ynatibroq yozdim. Ya'ni masalan O'zbekistonda o'sha umumiy harbiy majburiyat to'g'risida qonun bor, O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonuni bor. Ya'ni ikkita holatda o'sha odamlarni ommaviy mobilizatsiya qilish, ya'ni safarbar qilish holati bo'ladi. Ya'ni urush holatlarida bo'lsa yoki favqulodda vaziyatlar bo'lsa, fuqarolar majburiy ravishda bironta bir ishga yoki bo'lsa bironta bir kompaniyaga haligi nima deydi, safarbar qilish mumkin. demoqchi bo'lganimki, mana masalan, agar biz endi bilmay qolgan bo'lsangiz, endi O'zbekistonda hamma narsa bo'lishi mumkin, shu qonunlarga balki o'zgartirish kiritilgandir, lekin shu paytgacha umuman o'sha odamlarni haligi majburiy mehnatga nima deydi undaydigan bironta qonun yo'q. Menimcha u odam podpolkovnik bo'lsa, aytaylik tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i bo'lsa, demak u kichkina odam emas. U qanaqadir o'zini deydi nima deydi yozuvini, o'zini bir xatini ta'sirini ham biladi, uni huquqiy oqibatlarini ham biladi. Shuning uchun men demoqchimanki, bu yuqoridan turib boshqarilayotgan narsa. Mana keling, Sarvar aka, mana o'shadagi voqea bilan o'sha Mirzaoboddagi voqeadan parallelga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, demak buni yuqorida o'sha davlat hokimiyatini o'rta bo'g'in o'sha vakillar o'rta bo'g'in rahbarlari turibdi deyishim mumkin. Va nima uchun turibdi deb menga savol bering.
Nima uchun turibdi?
Mana hukumatda ikkita talab bor. Bitta talab, birinchi talab bu o'sha majburiy mehnatni oldini olasan, ya'ni bolalarni dalaga chiqarmaysan degan talab. Ikkinchi talab bu nima qilsang ham planni bajarasan degan talab.
Endi
nima qilsang ham o'sha smotkalarni tushirib olmaysan degan talab. Ikkalasini siz bir paytda bajarib ko'radigan bo'lsangiz, xuddi Mirzaoboddagi bilan Payariqdagiga o'xshagan voqealar, hodisalar kelib chiqadi. Men ishonchim komil, masalan, o'sha Mirzaoboddagi milisa boshlig'i ham, aytaylik Payariqdagi rayon rahbarlari yu hokimlar ham hammasi ishdan ketadi, chunki hukumat ayoq o'tirmaydi. Lekin bu boshqalarga dars bo'lmaydi, yana shu hol davom etaveradi.
Endi Mirzaobod milisasini boshlig'ini yuqoridan ishdan ketkizgisi kelsa ketadi. Lekin hozir bir vaziyat tasavvurimga keldi-da. Masalan, aytaylik, o'sha milisa boshlig'ini fuqarolarga psixologik bosim o'tkazdi deb o'sha xatlarini nazarda tutyapman. Birontasi sudga bersa shu kunlarda, sud uni milisa boshlig'ini o'zini javobgarlikka tortadimi O'zbekistonda?
Yo'q, yo'q. Chunki O'zbekistonda mustaqil sud, biz ilgaridan o'zi gapirib kelyapmiz, mustaqil sud hali shu paytgacha bo'lgan emas. Birorta sud, birorta bir rahbar vakillar yo davlat hokimiyatining birorta bir mansabdor shaxslarini o'sha aynan haligi nima deydi bosimlar uchun, taqiblar uchun jazoga tortgan hollar juda ham kam. Buning uchun juda katta, masalan, aytaylik kompaniya uyushtirilishi kerak, uni siyosatga aylantirilishi kerak. Masalan, bitta fuqaro arza berdi, uni orqasidan ezgulik, boshqa balomatlar o'sha insonlar tashkilot turib, uni siyosatga aylantirib, xalqaro darajaga olib chiqib, qanaqadir hukumat shunga majbur qilsa, o'sha hukumatni nima deydi qarorini sud faqat qonunlashtirib beradi xolos. Sudya hukumat qanday qarorga keladigan bo'lsa, o'shani qonunlashtirib qo'l qo'yib beradi xolos. Shuning uchun bu yerda faqat o'sha nimaga bog'liq, ya'ni mana masalan davlat hokimiyati, masalan hukumatga bog'liq, hukumat nima deydigan bo'lsa sud shuni qiladi. Shuning uchun men sudlar masalan mansabdorni bir qanaqadir jazoga tortadi, ayniqsa masalan haqorat uchun nima deydi bosimlar uchun, taqiblar uchun, davlatni ishi uchun deb o'ylamayman.
Abdurahmon, mana sizni bugun qarshini yo'lida ushlab oldim, qarshiga ketyapsiz, yo'l qo'yin dalalardan ham o'tayotgandirsiz, paxta bormi o'zi yoki terib tugatishdimi?
Endi bilasizmi, hozir men shu savolni aynan Sarvar Usmon bersa kerak deb o'ylagan edim va shu atrofida o'ylab kelayotgandim. Mana bolalarim bilan birga kelyapman, mana dalalarga tushdik. Nima deydi, meni uyda Toshkentda bir haligi ko'p qavatli uyda o'tiradigan xotinim aytyapti, hatto nima deydi paxta yo'q deydi. Paxta yo'q deydi. Paxta yo'q, mana bir har xil joyda qolgan, lekin odamlar o'sha talaba deymizmi, davlat haligi muassasalarini ishchilari deymizmi, boshqalarni hammasi o'sha dalalarda yuribdi. Kimdir 5 kilo terayotgandir, kimdir 10 kilo terayotgandir. Kecha mana menga bir ikkita odamlar shikoyat qilib kelishdi, doktorlar, Toshkent poliklinikasi doktorlari, sen terasanmi termaysanmi o'sha 75 kilogramm paxtani pulini to'lashing kerak 350 so'mdan. Mana masalan Jizzaxda biz paxta teryapmiz va shuni to'lab mana qutulib keldik dedi. Menimcha o'sha dalada yurganlar uni hech qaysi 75 kilo terolmaydi, chunki 75 kilo o'zi 4 etak, 5 etak, 5 etak paxta bo'lib ketadi. Shuning uchun menimcha o'sha qanaqadir bir korrupsiyani bir mayda shakllari o'sha yerda rivojlanib, xuddi haligi nima deydi tuproqda unganday unib nima deydi rivojlanib boryapti.
Endi bu 75 kilo terib bermasa o'rniga to'lanadigan pul masalasi katta masala bo'lgani uchun alohida bir boshqa kunga qoldirarmiz. Keling, Toshkentga qaytaylik, televizor masalalariga qaytamiz. Bugungi xabarlarga qaraganda 1992-yili SSR tarqagandan keyin Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida tuzilgan Mir telekanalini ko'rsatuvlarini Toshkentda kabel operatorlari translyatsiya qilishni to'xtatib qo'yibdi. Bu nimaning alomati?
Endi Sarvar aka, men bilganimdan beri 100 marta to'xtatib, 100 marta yoqishgan kabel televizorlar. Ya'ni bu buni masalan men juda bir siyosiy voqealarga yoki o'zim katta bir nimalarga bog'lamas edim. O'sha juda ham bir haligi nima deydi, tishi yo'q bir kanal. Bu o'sha MDH MDH doirasidagi xalqaro kelishuvlar doirasida qilingan kanal va bu kanal deyarli masalan o'sha madaniyat, ijtimoiy, iqtisodiy yangiliklarni bir ko'rsatib boradigan kanal va bu kanalni masalan aytaylik Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham, yoki Tojikistonga yoki boshqa bir mamlakatlarga juda katta ta'siri yo'q. Uni bir nima deydi bir auditoriyani o'ziga tortib oladigan darajada nima ta'siri yo'q. Shuning uchun bu yerda qandaydir texnik sabablar bo'lgandir ehtimol yoki bo'lmasa o'sha doimiy mana media vositalarini ichida uchrab turadi. Masalan reklama uchun to'lovlar bo'ladi, boshqa shunday bo'lishi mumkin. Chunki agar buni bir jiddiy sababi bo'lganda albatta men eshitgan bo'lardim. Lekin bitta nimam bor Sarvar aka, taxminim bor. Masalan O'zbekiston hukumati atay qilgan bo'lishi ham mumkin degan bir qandaydir nimayman bor.
Ataylikini haqida men ham o'ylayapman. Mana yaqinda men o'shda bo'ldim, bir ikki kun kechqurunlari televizor qo'ygan ham bo'ldim. O'sha biz uydagi televizorda ham mir bor ekan, mirni 15-20 minut ko'rgan ham bo'ldim va mirda ja bir olam shumul bir yangilik ko'rganim yo'q-ku. Qandaydir o'sha Kreml paraslik, esirni qo'msash notalari bor mir telekanalida. Balki shuning uchun yopishgandir.
Bo'lishi mumkin, chunki mana biz endi avtoritar mamlakatmiz, avtoritar boshqaruv hukm surayotgan mamlakat sifatida O'zbekistonda shunday mana masalan o'sha avtoritar rahbar ya'ni prezidentni shaxsiy xohishlar istaklaridan kelib chiqadi. Karimov mana masalan SSRni har holda o'zini bir yomon ko'rsatadigan, sovet davrini bir yomon ko'radigan bir rahbar sifatida o'zini ko'rsatish kerak qiladi. Endi uni ichida qanchalik samimiylik bor yoki nima bilmayman, lekin shunga qarab ko'pincha haligi nima deydi media vositalari shunga qarab bir haligi mo'ljal ya'ni orientir olishadi va qiziq bir tendensiya bo'ldi Sarvar aka, mana qarang o'sha turli o'sha ayniqsa elektronmay vositalarida yaqinda Minskda Belarusiyada bo'lgan o'sha MDH sammitida o'sha prezident Karimov go'yoki o'sha nimaga sammitga kelmaganligi uchun Ukraina prezidentini tanqid qildi. Ya'ni mana masalan g'arb oldiga boraveradi, unaqa bunaqa. Endi bu yerda hozir ayrim jamoatchilik doiralarida, o'zi tor doiradagi guruhlarda Karimov bir 200-lamachi odam bu. Mana masalan siyosiy jihatda endi albatta 200-lamachi odam mana masalan bu Rossiyaga yaxshi ko'rinmoqchi bo'ldi. Qolbuki o'sha Ukraina mojarolari boshlangan paytda Ukraina suverenitetini saqlab qolsa, saqlab qolinishi kerak deb Ukraina tomonini olgan edi degan bir nimalar bo'ldi. Mana hali yuqorida miringizga qaytadigan bo'lsak, mir telekanaliga qaytadigan bo'lsak, bu yerda endi qandaydir o'ziga xos bir paradoks bor. Ya'ni bir nima deydi, rus haligi eski Kreml yomon ko'radi degan gapim bilan hozirgi gapim o'rtasida qandaydir bir nima bor, nima deydi, ziddiyat bor.
Toshkentni tushunishda qachon siz aytayotgan paradoks, ziddiyat bo'lmagan? Siz shuni menga aytingchi.
Yo, menimcha Toshkentni fe'li shunaqa o'zi. Masalan, shuning uchun Toshkentni o'zini bir masalan uzoq muddatga mo'ljallangan bir strategiyasi, uzoq mo'ljallangan vaqtga mo'ljallangan bir siyosiy yo'li yo'q. Mana masalan, aytaylik G'arb bilan munosabatlarda ham shunaqa, Rossiya bilan munosabatlarda ham shunaqa. Men aytaylik, mana hozir bu Xitoy tomonga burilyapti. Yo, bir o'rtada bir arablar masalaga, nima deydi, arab mamlakatlariga bir yuz ochib qoldi. Va ilgaridan O'zbekistonni bir uzoq muddatli bir orientatsiyasi mo'ljali bo'lmagan, siyosati bo'lmagan va menimcha bundan keyin ham buni kutish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.
Xo'p.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Politsiya bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan Jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolalar onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarni topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi,
deydi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra, aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon,
deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolalar onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joydan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, atkaz oladi,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'iy nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. Bola puli bola tug'ilgandan 1 oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolining tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Hoy yuzida nur yo'qdasin sen. Yur muhabbat ketdik bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar, Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshitirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999-yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsirik, esimda bor qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatro gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shuni?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlaganingiz qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda masalan?
Ya думаю, Toshkentda YouTube programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, otar nima edi? Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan yur muhabbatni yana? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining muzikasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Ha, Muhammad Yusufni
o'zini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku bu paytda.
Ashli haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'pti.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat. Ketdi.
Shu she'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. yosh deb biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddi yozgan. Bu shabnoqa shoirni nutqi bo'ladi. Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydi. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidi, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matnini o'zi juda yoqqan. И пианинода o'tirsam qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan-a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно sanada to'g'ri keldi muzika. Qo'zam qarasam nastroyeniya meni yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa ma'nimcha. Shunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam 1 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kulklab qo'yardi-da, balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalarga emas. Bu turkiy ism. Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz hammasi bir xil matn. O'zingiz biz Dengiz va Emin Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman oddiy. Nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangiz qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa deydi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman xudo xolisa. Opera yozyapman, kinoga muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda ketish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlar sebam, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlar sebam, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Bo'pti, xo'p.
Yaqinlab birga bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasam, nimaga bu sizga yoqmasam, yur muhabbat ketdi bu yerdan.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib, yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom eta berdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k daralar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda Shirin tushlar ko'rsa sevgilim Yur muhabbat ketdi bu yerda Biz ketsak yer kengayib qolar Osmon ham sal engayib qolar Ko'z jilmayib qolar Yur muhabbat ketdi bu yerda Nah bildimi yuzlari zebo Aytdim nede so'rama aslo Bu dunyo shunday endi vafo Yur muhabbat Ketti bu yerdan Nakıldım et yüzleri zibon Aytıp seni soramazsan Bu dünya şüreye ne vafon Yur ketti Qayda yashasam Nimagadir sizga yoqmasak Yur muhabbat ketdi bu yerdan Biz ketsak yer kengayib qolar Osmon ham sal engayib qolar Bir qora ko'z jilmayib qolar Yuzlari zebo Qaydim ne de Soramazlo Bu dunyo shundayin de vafo Yur muhabbat Ketdi bu yerdan Yur muhabbat ketdi bu yerdan